Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Themelimi i Komisionit për demarkacionin me malin e zi të merret parasysh nga opozita, thon analistët. Kosova do të vazhdoj të aplikoj për antarësim në organizatën ndërkombëtare. Rusia vendose dhe një sistem kundërajror në Siri. Kryeministri Britanik Cameron thot se Britania do t'i bashkohet luftës kundër ISIS-it. Për këto dhe materialit të tjera, në ndishni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se ideja e kryeministrit Isa Mustafa që të themelohet një komision për demarkacionin me malin e zi është një propozim që duhet të merret në konsiderat nga opozita. Ndërkohë që propozim marrveshën e deputetëve të Vjosa Osmani dhe Ilir Deda për të kalimin e mos marrveshjeve politike e shohin si një piknisje të mirë për dialog ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Raporti përgatitur nga Zia Dingashi.
Propozimi kryeministit të Kosovës Isa Mustafa që të themelohet një komision për vlerësim në marrëveshjes për demarkacionin me malin e zi dhe propozim marrëveshje deputetëve Vjosa Osmani e Ilir Deda për tejkalim në blokadës institucionale nga analistët politik shihen si piknisje e mirë për vendosjen e një dialogu ndërmjet pozitës dhe opozitës. Por sipas tyre që këto ide të reja të diskutohen, do të ketë nevojë edhe për një ndërmjetësim nga faktori i jashtëm politik. Për publicistin Belul Beçaj, propozimet e fundit mund të shihen si gatishmëri për dialog, por rikthimi i besimit ndërmjet pushtetit dhe opozitës sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse ka edhe vullnet politik.
Opozita duhet të kuptojë se arroganca e saj nuk mund të përfundojë si kërkon, ndërkaq injoranca dhe një lloj vandalizmi specifik i opozitës nuk është në funksion të zgjidhjes politike.
Në anën tjetër, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se propozimi deputetës së Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani dhe i deputetit të Lëvizjes së Vetëvendosje Ilir Deda është bazuar në një model tashmë të njohur në Kosovë, i cili ishte zbatuar në kohën e ngërçit politik kur gjykata kushtetuese kishte konstatuar shkeli me rastin e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Ai thotë se propozimi këtyre dy deputetëve ka nevojë për diskutim dhe plotësime, si të mos në aspektet e vlerësimit të kushtetueshmërisë marrëveshjes për asociacionin në komunave me shumicë serbe.
Aty ka disa pika të cilat kanë pengesa në hapa, për shkak se nuk mundet që një lëndë e cila është gjykuar prej gjykatës kushtetuese dhe jep vendim pastaj Komisioni Venecias të jetë si një mos e dytë, për shkak se vendimet e gjykatës kushtetuese janë të formës prerë dhe pavarësisht opinionit që më pas taj do të mund të jetë Komisioni Venedikut nuk do të ndryshon të gjendje. Kështu që është një propozim që me disa përmirësime mundet me gjithë një zbatim.
Ndërkaq në lidhje me propozimin e kryeministrit Isa Mustafa që të formohet një komision për demarkacionin me malin e zi, Albert Krasniqi thot se formimi i këtij trupi është mëse i domosdoshëm.
Një komision për demarkacionin është i domosdoshëm për të sharu para qytetarëve raport se nëse po humbet teritori ose jo, dhe me gjithë të kontestime që janë bërë këti komisionit më hershëm për demarkacionin, atëherë është mirë që një komision i ri, pavarur, të verifikoj ato gjetë cilat dhe punën ati komisionit që është bërë më herë.
Për kundër faktit që në sken tashmë janë dy ide se si të filloj zgjidhja problemeve politike, Belul Beçaj i vlerëson se ato nuk do të mund të vijen në tavolinën e diskutimeve nga faktori brendshëm politik i cili e ka humbur kredibilitetin.
Për kundër synimit kryesor që patën ndërkombëtarët që ti pavarësojnë pushtetarët e Kosovës për veprimet të pavarura, njerisht edhe pas 15, përkasi 16 viteve, mendoj që zgjidhja eventuale për tejkalimin e kësaj nyje duhet kërkuar nga jashtë, konkretisht nga SBA ose Gjermania.
Sidoqoftë, me gjithë propozimet e dëgjuara, analistët nuk shohin ende ndonjë vullnet politik tek subjektet parlamentare që të përfshihen në një dialog serioz për të kalimin e gjendjes e cila sipas tyre me shumë nuanca i ngjan një krize artificiale që po e krijojnë vetë partitë politike për interesat të caktuara. Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës për më gjatë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë, sidomos ajo për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Samiti në Zagreb, ku ishte i pranishëm edhe zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, vërteton interesimin e shtuar të SBA-s dhe Bashkimit Evropian për rajonin e Ballkanit Perëndimor, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend dhe rajon. Sipas tyre, SBA-ja dhe BE-ja po tregojnë se dëshirojnë që sa më shumë të ndikojnë në shtetet e këtij rajoni dhe ta bllokojnë ndikimin rus. Vjen kronika e korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka premtuar ndihmë dhe mbështetje të fuqishme për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt integrimeve euroatlantike. Premtimet e tilla Biden i ka dhënë gjatë samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, i cili është mbajtur të mërkurën në kryeqytetin e Kroacisë në Zagreb. Biden ka theksuar interesin e ripërtrirë të Washingtonit për këtë rajon të ndjeshëm. Në samitin e të mërkurës janë përshëndetur hapat që ka bërë Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut të Brukselit, i cili pritet të vazhdojë edhe më tej. Presidenca e Kosovës ka bërë të ditur se presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga në sesionin plenar të samitit ka theksuar përkushtimin e vendit për procesin e dialogut dhe bashkëpunimin rajonal. Gjithashtu ajo ka theksuar se Kosova është faktori i rëndësishëm në sferën e sigurisë, e cila nuk ka mbetur imune ndaj kërcënimeve globale të grupit militant Shteti Islamik, por që Kosova ka mbetur e vendosur në trajtimin e kërcënimeve nga ana e atyre që kanë marrë pjesë në luftërat të huaja. Por si e shohin njohësit e zhvillimeve politike në rajon samitin e Zagrebit dhe efektet e mundshme të tij? Analisti nga Prishtina Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se prezenca në samit e zëvendës presidentit amerikan Biden është dëshmi jo vetëm e përkushtimit amerikan ndaj Ballkanit Perëndimor, por edhe tregues që raportet e keqësuara, qoftë etnike, qoftë ndërshtetërore, mund të menaxhohen vetëm pasi të sigurohet një prezencë lart amerikane ose evropiane. Sipas tij, për Bashkimin Evropian, kufiri i parë është Ballkani Perëndimor. Prandaj, siç thot Korrenica, ruajtja jo vetëm e stabilitetit, por edhe i kësaj zone si miqësore ndaj Perëndimit dhe jo miqësore ndaj ndikimit rus dhe ndaj ndikimit të grupeve terroriste është qëllimi i samitit të Zagrebit.
Duhet të kemi të shohim një fakt shumë të thjeshtë: prezenca ruse ndaj politikës serbe, por eventualisht edhe ndaj vendeve tjera në Ballkanin Perëndimor, do të ishte një kurdisje e një bombe shumë të madhe përballë interesit perëndimor edhe evropian edhe amerikan. E njëjta gjë mendoj që vlen edhe sa takon eventualisht sulmeve, por edhe shtrirjes së grupeve terroriste në Ballkanin Perëndimor.
Boško Jakšić, analist e serb i çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk janë larguar nga rajoni, por sipas tij tashmë mund të thuhet se kanë konfirmuar interesin e fuqishëm për Evropën Jugllindore dhe Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, kjo koincidon edhe me interesimin gjithnjë më të madh të Rusisë për këtë rajon.
To je posljedica od vremena izbijanja ukrajinske krize, da su i zapad i istok intenziviraju to svoje prisustvo.
Kjo është pasojë nga koha e ngjarjeve kur ka nisur kriza në Ukrainë dhe edhe Perëndimi, por edhe lindja po e intensifikojnë praninë e tyre dhe po tregojnë se dëshirojnë që sa më shumë të ndikojnë në shtetet e këtij rajoni, jo vetëm ndaj vendeve që janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, por veçanërisht ndaj vendeve që nuk janë anëtare të këtyre organizatave, theksoi Jakšić. Analisti Korrenica vlerëson se ngjarjet e fundit në skenën ndërkombëtare kanë kthyer një interesim të shtuar të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj rajonit.
Ruajtja e një arkitekture të sigurisë që menaxhohet vetëm ndjek linjat e Bashkimit Evropian të Evropës Perëndimore, mendoj që është një theks të cilës edhe SBA-ja edhe shtetet kryesore të BE-s po i kthehen me shpejtësi për ta vendosur si agjend prioritare, përndryshe nëse një gjë e tillë nuk do të qëndrojë në agjend prioritare, natyrisht që konflikti përkatësisht rrezikshëm jo vetëm për stabilitetin në rajonin ton, por dhe për tërë Evropën, do të shtoheshin dhe nuk do të mund të parandaloheshin nëse nuk menaxhohet parandalimi mirë të suksesshëm që tani.
Në marginat e samitit të Zagrebit, presidenti i Kosovës Yahya Aga është takuar me zëvendës presidentin amerikan Biden, me të cilin ka biseduar për zhvillimet në Kosovë dhe rajon, si dhe për përparimin arritur në rrugën e integrimeve evropiane. Presidenca e Kosovës ka deklaruar se Biden e ka konfirmuar mbështetjen e pakushtëzuar amerikane për përparimin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se brenda këtij viti Kosova do të aplikojë dhe do të mund të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare. Ata thonë se antarësimi në Këshillin e Evropës do t'i hap rrugë dhe antarësimit në procesin e Bolonjës. Kurse njohësit e integrimeve evropiane mendojnë se Kosova dhe institucionet e saj duhet të kenë qëllime të caktuara kur bëjnë kërkesa për antarësim në ndonjë mekanizëm ndërkombëtar. Holësit rreth kësaj teme i ka përgatitur kolegu Arton Konushevcin në temën vijuese.
Dështimi i Kosovës për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thuhet se mund të përcjellë vështirësi për të antarësuar në mekanizmat e tjera rajonal dhe ndërkombëtar. Por në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës theksojnë se bashkë me partneret ndërkombëtar kanë formuar grup punues për proceset aplikuese në organizata dhe instrumente shumë palëshe ndërkombëtare. Zëvendësministri i Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës Petrit Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është duke punuar intensivisht për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar.
Duke marrë parasysh senzitivitetin e çështjes dhe fushatën e egër të fëqinjve tonë, për të gjitha hapat konkrete dhe rezultatet konkrete do të kemi paraqitje mediale pasi që ato ndodhin ju para. Dhe këtë vit, ende pa përfunduar, edhe për vitin e ardhshëm, kemi një listë të zgjeruar të organizatave ndërkombëtare dhe instrumenteve të ndryshme shumë palëshe, me të cilat Kosova ka ndërmend të aderon në mënyrë të organizuar dhe me ndihmën e partnerëve të Kosovës.
Antarësimi në procesin e Bolonjës nuk do të ndohë së shpejti, ashtu si qishte pritur, dhe kjo duket se po shënon pasojat e para seriozet e Kosovës në rafshin ndërkombëtar, deklaroi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se pas aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, Kosova mund të bëhet pjesë e procesit të Bolonjës. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka plotësuar kushtet që të jetë pjesë e procesit të Bolonjës.
Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Jashtme janë duke u përgatitur që të aplikojnë për Këshillin e Evropës dhe në atë moment sekretariati i Bolonjës është i gatshëm që të shfrytëzojë kërkesën tonë tani më shumë se 2 vjet në pritje dhe në takimet që kanë pas me shumë ministra të arsimit të Bashkimit Evropian kanë marrë konfirmimin që ata do të votojnë pro pranimit të Kosovës në sistemin e Bolonjës. Kështu që ne mezi po presim që të përfundojnë procedurat e qeverisë për aplikim në Këshillin e Evropës që pastaj të përfundojnë procesin e pranimit tonë në Bolonjë.
Procesi i Bolonjës është një reformë madhore e sistemit të arsimit evropian e krijuar me qëllim që të gjenden përgjigje për çështjet si përgjegjësia publike për arsimin e lartë dhe kërkimin. Shenoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, konsideron se Kosova dhe institucionet e saja duhet të kenë qëllim të caktuar kur bëjnë kërkesë për antarësim në ndonjë mekanizëm ndërkombëtar dhe siç thot ai, jo vetëm sa për të theksuar se kanë aplikuar. Muharremi konsideron se është mirë që të dekalohet çështja e UNESCO-s, të mësohet nga ai dështim dhe puna në Ministrinë e Jashtme të bazohet në punë praktike.
Fokusi i qeverisë Kosovës patjetër që duhet me qenë edhe reformat e mbrojtshme që të forcojnë kredibilitetin e Kosovës dhe cila pasaj ky kredibilitet përdoret si mjet për antarësime në forumet të ndryshme. Ne duhet gjithashtu me i bo prioritetet tona, për mendimin tim, që është më prioritare e politikës së jashtme sa i përket antarësimeve dhe njohjeve, është që më fokusu në pesën e bashkimit evropian. Për shkak se ne do të kemi shumë të lashtë të mëdha mas një viti, 2-3 viti, kur do të bëjmë hapa më serioze drejt antarësimit.
Konferenca e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO nuk votoi me 9 nëntor në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizatë. Për pranimin e Kosovës në UNESCO duheshin votat e më shumë se 2/3 të vendeve anëtare të kësaj organizate. Me 21 tetor, bordi ekzekutiv i UNESCO-s me shumicë votash kishte vendosur që të rekomandoi propozimin për pranimin e Kosovës në këtë organizatë. kërkesa e Kosovës për antarësim ishte paraqitur zyrtarisht nga Shqipëria. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ngritja e çmimeve të konsumit në Kosovë ka reflektuar edhe në uljen e fuqisë blerëse. Qytetarët ankohen për çmime të larta, ndërkohë që njohësit e çështjeve ekonomike thonë se ngritja e çmimeve gjithashtu i ka kontribuar edhe përshkallëzimi i tatimit mbi vlerën e shtuar. Holësit rreth kësaj teme nga Prishtina i sjell në kronikën në vazhdim kolegja Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, të dhënat e fundit zyrtare dhe të shoqatave ekonomike tregojnë se fuqia blerëse në Kosovë ka shënuar rënje. Arsyet e rënjes së fuqisë blerëse vlerësohet të jetë ngritja e çmimeve të konsumit si dhe punësimi i ulët. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi harmonizuar i tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.6% në muajin tetor 2015, krahasuar me muajin shtator 2015. Derisa shkalla inflacionit e matur në muajin tetor 2015 me muajin tetor 2014 ishte 0.8%. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se rritja e çmimeve dhe mbajtja e nivelit të njëjtë të ardhurave për familje kanë ndikuar në dobësimin e fuqisë blerëse të qytetarëve. Por sipas tij, në ngritjen e çmimeve dhe më pas uljen e fuqisë blerëse kanë ndikuar edhe ndryshimet e fundit të bëra në tatimin mbi vlerën e shtuar.
Në 100 artikuj, sipas të dhënave, minimumi 8 deri në 12 artikuj në një mënyrë lirue. Kurse 98, 92 artikuj ju ka rrit vlera për 2%. Kjo ka ndikuar më të vërtet në një pas shumë të madhe.
Profesor Tahiri thekson edhe një faktor tjetër që mund të ketë ndikuar tek rënja e fuqisë blerëse, siç e quan ai kursimi i domosdoshëm që po bëhet nga qytetarët për shkak të punës jo stabile që kanë një numër i madh i qytetarëve. Edhe sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, depozitat e qytetarëve në bankat komerciale vlerësohen të jenë të larta. Në anën tjetër, qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë kanë treguar se kanë vërejtur ngritje të çmimeve. Lasim Nisa, qytetar nga Prishtina, tregon se nuk ka vërejtur rënje të çmimeve nga ndryshimet që qeveria e Kosovës i ka bërë në tatimin mbi vlerën e shtuar.
Ma që farë bërë nuk divën e që janë ullë, kur gjatë. Një artikull e ka ullë 3-4 i ka shtu dhe qështu. Do me thonë që është qmime që njën paprekshme.
Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s, si normë standarde të TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuare TVSH-s 8%. Suzana, një qytetare tjetër, tregon se fuqia blerëse në familjen e saj ka shënuar rënje pas ndryshimeve të fundit tatimore.
Mendoj se rënja e fuqisë blerëse është shkak i ndryshimit në TVSH. Është folë se ka me pas zbritje, çmimi i bukës konkretisht nuk ka shënu zbritje, as produktet e tyne, është një marketing që unë e për veti s'po i besoj shumë.
Gjashëm shprehet edhe Hyseni.
Shtretimi sa të vëshë në rishysh, që isha dalin këta papëllata imë në të këtuar të mirë. Ma të rëmbës ki kurse në rogët 175 euro ma të shumëti, e kurse bëllë shtira, paponsi bëllë.
Ndërko një studim i fundit i bërë nga Oda Ekonomike e Kosovës ka vlerësuar që në tre mujollin e tre të vitit 2015, situata e bizneseve është përkesuar dukshëm, krahasuar me tre mujollin e tre të vitit para prak. Penges kryesore ishte theksuar të jetë mungesa e porosive. Përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës kishin theksuar se kjo ka ardhur si pasojë rënjes së fuqisë blerëse, po ashtu ishte thënë se fuqia blerëse ka shënuar rënje në Kosovë edhe për shkak të migrimit të rinjeve gjatë vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisioni ndërkaq që vazhdoi me një kronik nga rajoni, përkatësisht nga Maqedonia, ku atje ka qëndruar sot komandanti i FSK-s. Për këtë kronik, por edhe për lajme të tjera, për të dëgjuar ato, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tonë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komandanti i Forcave të Sigurisë së Kosovës, General Nën Kolonel Rahman Rama, në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Maqedoni, ka zhvilluar një takim edhe me shefin armatës së Maqedonisë, Metodija Veličkovski, me të cilin ka biseduar rreth bashkëpunimit rajonal. Zërjeta Hajro Jajaga sjell holësit nga atje.
Ne këmbëngulim që bashkëpunimi rajonal mes Maqedonisë dhe Kosovës të jetësohet në vepra konkrete përmes projekteve praktike, është shprehur shefi shtatmadërisë së armatës së Maqedonisë, General Metodija Veličkovski, pas takimit të sotëm që ka realizuar me komandantin e forcave të sigurisë së Kosovës, Generalin Rahman Rama, në kuadër të vizitës së tij zyrtare në armatën e Republikës së Maqedonisë. Me çast ai është pritur nga garda ceremoniale e armatës së Maqedonisë.
Сите тие иницијативи се дел од она што со генерал Рама заедно се сложивме дека концептот Smart Defense не е само на хартија, него ние треба на наше ниво да го имплементираме.
Те гјита нисма тона јан пјесе концептит мбројтје е менчур, че нук është ветем на летар. Por ne duhet në nivelin ton këtë gjë ta implementojmë, duke pasur parasysh se shtetet e vogla nuk kanë mjaft resurse që të zhvillojnë spektër të plotë të nevojave për forcat e armatosura. Në këtë drejtim jam optimist se do të bashkëpunojmë dhe nuk ka pengesa që bashkëpunimi të jetë i shkëlqyer, ka theksuar shefi shtatmadërisë së armatës së Maqedonisë, General Nën Koloneli Metodija Veličkovski, duke e shtuar se qendra trajnuese e armatës së Maqedonisë Krivolak do të jetë e hapur për më shumë aktivitete të forcave të sigurisë së Kosovës. Ndërkaq, komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës është fokusuar në mundësinë e zgjerimit të bashkëpunimit me Republikën e Maqedonisë në më shumë lëmi të sigurisë.
Do të vazhdojmë këtë bashkëpunim dhe ne diskutojmë edhe me generalin që edhe në të ardhmen ta zgjerojmë këtë bashkëpunim duke i parë nevojat dhe duke i parë edhe eksperiencat që i kanë të në shtetin Maqedonas, duke fillu prej iniciativave dërkonë regionale që ne kërkum ka shteti Maqedonis që neve të në përkrojnë në këto iniciativa, sepse qëllim edhe synimi joni që ne të jemi pjesë e të gjitha iniciativave regionale, sepse është në të mirën e të gjitha shteteve, sepse ne jemi edhe këtu dërkonë në kuptimin geografik jemi shumë.
Është shprehur komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama. Dy kryesuesit e forcave ushtarake në Maqedoni dhe Kosovë, Veličkovski dhe Rama, krahas bashkëpunimit në lëmin e sigurisë, kanë theksuar dhe më shumë dimensionet e bashkëpunimit, atë të shëndetësisë dhe përgatitjes profesionale të kuadrit ushtarak. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa në kuadër të vizitës në Landin e Bavarisë ka marrë pjesë sot në një takim të organizuar në Munin nga Shoqata Ekonomike e Bavarisë, ku ishin të pranishëm përfaqësues të bizneseve bavareze. Kryeministri Mustafa me këtë rast vlerësoi investimet e konsiderueshme gjermane në Kosovë, duke bërë të ditur se Gjermania zë vendin e parë sa i përket investimeve dhe përkrahjes tepër të madhe për Kosovën në të gjitha fazat, ka thënë kryeministri Mustafa.
Unë vlerësoj shumë përkrahjen e ulur për bashkëpunimin ekonomik mes Kosovës dhe Bavarisë. Kjo është gjëja që neve na duhet të më shumë këtë kohë, sepse dëshirojmë që ne kemi vend të cilit do të inkuadrohet në tregun gjerman, në tregun e bashkimit evropian përmes konkurrencës dhe përmes vendit.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka uruar Shqipërinë me rastin e 28 nëntorit ditës së pavarësisë. Në emër të presidentit Barack Obama dhe popullit të Shteteve të Bashkuara, uroj popullin e Shqipërisë derisa ju e festoni 103 vjetorin e ditës së pavarësisë, më 28 nëntor thuhet në deklaratë për shtypë të Zotit Kerry. Matutja teksohet se prej mbështetje së presidentit Woodrow Wilson për pavarësin e Shqipëris në konferencën patësore të Parisit në vitin 1990, të dy vendet tona kanë punuar së bashku në mënyrë produktive për të forcuar miqësinë e qëndrueshme të bazuar në vlerat e përbashkëta dhe respektin reciprok. Belgjika ka ulur nivelin e sigurisë në Bruxelles pas gati një jave të gatishmërisë maksimale pas sulmeve të grupit të Shteti Islamik që ndodhën në Paris, duke lënë të vdekur 130 persona, ka lajmëruar Agjencia e Lajmeve Belge. Niveli i sigurisë nga shkalla 4 ka rënë në shkallën 3, duke e sjellë kryeqytetin në nivel me pjesën tjetër të vendit. Bruxelles ishte nën alarm të lartë të sigurisë prej 21 nëntorit, pas asaj që zyrtarët e kanë përshkruar si kërcnim të besueshëm të sulmit si pas stilit të Parisit, duke ju referuar sulmeve terroriste të 13 nëntorit në kryeqytetin e Francës. Presidenti francez François Hollande i ka thënë sot homologu të tij rus Vladimir Putin se fuqitë botërore duhet të ndërtojnë një koalicion të madh për të luftuar militantët e grupit Shteti Islamik, të cilët kontrollojnë pjesën më të madhe të territorit në Siri dhe Irak. Armiku ynë është Daesh, Shteti Islamik. Ai ka territor, një ushtri dhe burime, kështu që ne duhet të krijojmë këtë koalicion të madh për të goditur këta terrorist, ka thënë Hollande në një fjalim televiziv në fillim të bisedimeve dy palëshe me udhëheqësin rus në Kremlin. Ndërkohë, ministri i jashtëm britanik Philip Hammond tha se qeveria britanike po ndërton një konsensus të gjerë në mes ligjvëndësve për veprime ushtarake në Siri, pasi kryeministri David Cameron ka bërë thirrje për zgjerim të sulmeve ajrore në Siri. Policia Gjermane ka arrestuar dy persona të dyshuar për planifikimin e një sulmi dhe ka mbastisur një qendër kulturore islamike, tha një zëdhënës i policisë. Policia bastisi qendrën kulturore në Berlinin Perëndimor dhe ka arrestuar dy persona të moshës 28-48 në një vend të veçantë në jug të kryeqytetit. Një objekt i cili supozohet të jetë i rrezikshëm i gjetur në makinën e dy burrave të arrestuar ka bërë që policia të bllokojë zonën përreth dhe të evakuoj banorët nga disa ndërtesa. Kancelaria Angela Merkel ka thënë se niveli i kërcnimit i sigurisë në Gjermani mbetet i lartë pas sulmeve në Paris ku humbën jetën 130 persona. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se udhëheqja e Turqisë qëllimisht ka shtyrë marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve në pikën e vdekjes. Duke folur sot në Moskë, Putin tha se pret që Turqia të kërkojë falje dhe të ofrojë kompensim pasi forca ajrore turke ka rrëzuar pardi aeroplanin luftarak rus përgjatë kufirit Turqi-Siri. Një pilot rus është vrarë, ndërsa tjetri ka shpëtuar. Putin theksoi se pret që Ankaraja t'i dënoj kriminelët për këtë krim. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka hedhur poshtë akuzat se vendi i tij furnizohet me naftë nga grupi terrorist Shteti Islamik. Në një fjalim të sotëm para zyrtarëve lokal në kryeqytetin Ankara, Erdoğan ka kërkuar që ata që këtë akuzë kanë iniciuar duhet i paraqesin provat, ndërsa nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë ata janë shpifës. Pretendimet të këtilla i ka cilësuar si të turpshme dhe ka theksuar se Rusia është furnizuesi më i madh i energjisë në Turqi. Përfaqësuesja për liri të medjave të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Dunja Mijatović, e ka paraqitur një propozim dokument për çështjen e propagandës dhe lirisë së medjave, me që rast ka përsëritur vlerësimin e saj se propaganda është gjurmë e keqe në fytyrën e gazetarisë moderne. Mijatović ka theksuar dje se zyra e saj është përkushtuar që gjatë muajve të fundit ta shqyrtojë çështjen e shkaqeve të propagandës, veçanërisht lidhur me konfliktin në Ukrainë ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Zyrtarët e Koreas Jugore dhe asaj veriore kanë bajtur takime direkte në fshatin kufitar Panmunjom në përpjekje për ripërtrirjen e raporteve të dyanshme që praktikisht janë bllokuar prej vitit 2010. Këto bisedimi janë rezultati një marrëveshje të muajit gusht ndërmjet dy vendeve që u arrit pas një shpërthimi të minës toksore në kufirin me armatin të rënd, me që rast u plagosën dy ushtarë të Koreas Jugore. Raportet në gatishullin korean janë ngrirë prej vitit 2010, kur një anije ushtarake e Koreas Jugore ishte vendosur në një torpedo në të cilën ky vend thotë se është shkrepur nga një nëndecë e Koreas Veriore. Për më shumë lajme, vizitoni paqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë Radios tonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur dhe në fund të këtij emisioni unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.